ูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับกับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับRMUTP FM 90.75 ขึ้นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ radio.imutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังผ่านทางโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ PC นะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับได้แล้ววันนี้นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์022826190-1นะครับหรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข022825550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกช่องทางใดก็เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเข้ามาก็ได้นะครับที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามนะครับเราจะดำเนินการหาคำตอบให้กับคุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้กันนะครับโดยที่อาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกันครับจากการที่กระผมได้ทำการศึกษาข้อมูลนะครับเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะครับสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เกิดวิธีการการวิเคราะห์ทางด้านสถิติส่วนใหญ่นะครับจะทำการคำนวณที่มีความยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานานนะครับดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับในการคำนวณวิธีในเรื่องของการใช้เครื่องคำนวณในรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสะดวกนะครับมากกว่าการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เองโดยที่โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยได้โดยตรงนั้นนะครับเราจะเรียกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความใกล้เคียงกับการใช้งานของตัวโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะครับก็คือโปรแกรมแบบประเภทกระดาษทดหรือว่า spreadsheet ได้นะครับโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทางด้านสถิติโดยที่ผู้สร้างเนี่ยมีวิธีการในเรื่องของการรวบรวมกลุ่มของสูตรการคำนวณหรือการวิเคราะห์เอาไว้เป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะครับโดยมีโปรแกรมในให้เลือกมากมายนะครับโดยที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือ SPSS แล้วก็ลองมาคือ SAS แล้วก็ BMDP นะครับก็คือเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ทำงานเฉพาะด้านนะครับในการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าเราจะเรียกว่า โปรแกรมพยากรณ์ TSP นะครับหรือว่าโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติแล้วก็ส่วนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในยุคที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาเลยนะครับไมโครคอมพิวเตอร์จนมาถึงสมาร์ทโฟนนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกับแพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบการใช้งานใดก็ได้ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนโน้ตบุ๊ก PC ตอนนี้สมาร์ทโฟนก็เริ่มมีในเรื่องของการใช้แบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเข้ามาจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้เหมือนกันก็เป็นการจัดการข้อมูลไฟล์ข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลพยากรณ์ข้อมูลได้หมดนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องของตัวโปรแกรม SVSS นะครับให้เราเข้าใจในเรื่องของตัวสถิติกันก่อนนะครับโดยวิธีการวิเคราะห์หลักการทางสถิติจะมีอยู่2ในก็คือจะมีสถิติแบบเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็สถิติแบบที่เป็นศาสตร์ของมันนะครับโดยที่สถิติในเชิงตัวเลขนะครับเราก็คือจะเป็นการใช้ตัวเลขในการเก็บรวบรวมวิธีการเก็บข้อมูลจำนวนมากนะครับอย่างเช่นสถิติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของประเทศไทยเราเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้มากน้อยขนาดไหนใช้ในช่วงใดนะครับแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์อะไรมากที่สุดนะครับจำนวนกี่ครั้งในการเข้าใช้ต่อวันอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นสถิติแบบตัวเลขส่วนสถิติที่เป็นศาสตร์นะครับก็คือจะเป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สุ่มตัวอย่างมีการคิดค่าประชากรนะครับหรือว่าการสุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากตัวประชากรที่มีจำนวนมากแล้วทำการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานแล้วก็สรุปผลออกมาอันนี้จะเป็นสถิติในเชิงที่เป็นศาสตร์หรือว่าเป็นวิชาที่เกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเชิงของการวิจัยจะอยู่ในกลุ่มที่2คือสถิติที่เป็นศาสตร์ส่วนข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บนะครับ data and tools นะครับก็คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการวิจัยนะครับคือข้อมูลจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยได้นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ในการจัดเก็บทำแบบทดสอบเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวัดผลสังเกตสัมภาษณ์หรือว่าใช้วิธีการในเรื่องของการเก็บข้อมูลทางด้านตัวเลขทางด้านข้อความณปัจจุบันนี้มีรูปแบบการทำสถิติแบบหลากหลายนะครับที่เรียกว่า mixed methods สามารถทำได้ในเชิงตัวเลขที่เป็นปริมาณกับในส่วนของในเชิงคุณภาพที่สามารถบรรยายโดยคนที่ไปอยู่ในปรากฏการณ์นั้นนะครับเราจะเรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสานหรือว่าวิจัยเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของศาสตร์ที่เป็นสถิติมากที่สุดครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
นานนานที่ฉันยิ่งแปลกใจเหตุใดเจ้าหญิงต้องรอเจ้าชายแล้ววันหนึ่งตัวฉันได้มีโอกาสได้เดินเข้าไปข้างในปราสาทที่มีเจ้าหญิงถูกขังอยู่บนหอคอยด้วยเวทมนต์ที่เหมือนไม่มีเหตุผลของใครสักคนและต้องทุกทนจนกว่าที่จะมีใช้มานานๆเต็มที่ กงามไม่กลัวปีศาจร้ายมีทั้งกายและใจที่เข้มแข็งปีศาจร้ายกำลังเริ่มอ่อนแรงถูกแทงเข้าตรงกลางหัวใจเจ้าหญิงตะโกนเธอรออยู่บนนี้เจ้าชายงานมองขึ้นมาในทันใดปีศาจร้ายยังไม่ทันจะสิ้นใจลอบทำร้ายเจ้าชายในทันใดและแล้วเรื่องราวมันเริ่มเลวร้ายจากรอยยิ้มที่เคยมีเริ่มจางหายเลือดไหลซึมออกจากกายเจ้าชายสุดลงตรงพื้นดินเจ้าหญิงนิ่งไปในทันใดเจ้าหญิงจะทำอย่างไรต่อจากนี้เจ้าหญิงจะทำอย่างไรต่อไปดีเมื่อไม่มีเจ้าชายอยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
ข้าสู่ช่วงที่2กับรายการของกับผมอาจารย์นักสอนมังกรศิลานะครับโดยที่ส่วนที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในช่วงที่2นี้ก็คือส่วนของระดับการวัดผลข้อมูลนะครับที่สามารถจัดระดับความต้องการข้อมูลหรือว่าคุณภาพของข้อมูลที่มีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบในการจัดเรียงข้อมูลนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนในการจัดลำดับหรือการวัดผลข้อมูลนะครับโดยส่วนแรกเราจะเรียกว่าข้อมูลลักษณะแบบนามบัญญัตินะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2เราจะเรียกว่าระดับแบบเรียงอันดับนะครับแล้วก็ข้อมูลแบบช่วงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4จะเป็นข้อมูลแบบอัตราส่วนนะครับเรามาดูตัวแรกกันครับตัวแรกคือข้อมูลเกี่ยวกับระดับนามบัญญัตินะครับเป็นข้อมูลที่ถือว่ามีระดับคุณภาพต่ำที่สุดนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของการจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มแค่นั้นเป็นพวกเป็นที่อะไรที่เท่าเทียมกันที่ไม่สามารถแยกแยะหรือนับเป็นจำนวนออกมาได้นะครับก็คือจะเป็นนามบัญญัติอย่างเช่นเรื่องของเพศชายเพศหญิงโดยบางครั้งเราสามารถเรียกว่าข้อมูลแบบกลุ่มโดยปกตินะครับโดยใช้วิธีข้อมูลระดับนี้นะครับมาวิเคราะห์ก็จะกำหนดค่าแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มว่า1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงนะครับตัวเลขที่กำหนดไม่ได้ก็จะนำไปใช้ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้นะครับในส่วนนี้ส่วนตัวที่2ข้อมูลระดับเรียงอันดับนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เพิ่มคุณภาพสูงกว่านามบัญญัติขึ้นมาก็คือสามารถจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มแต่สามารถแตกสร้างความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มได้นะครับอย่างเช่นระดับการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียงลำดับจากต่ำไปสูงเราจะเรียกว่าเรียงลำดับนะครับจะพบในการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ข้อมูลลำดับเรียงอันดับที่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณทางสถิติสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เลือกมากกว่าตัวของนามบัญญัติที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวที่3คือข้อมูลแบบระดับช่วงนะครับอันนี้ก็เรียกว่า interval นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากระดับข้อมูลเรียงอันดับนะครับก็คือเนื่องจากข้อมูลระดับเรียงอันดับนี้สามารถบอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้จริงนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่โดยที่ในส่วนของข้อมูลระดับช่วงเนี่ยสามารถระบุความแตกต่างออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับว่าช่วงนี้อยู่ที่ช่วงนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิคะแนนความดันนะครับหรืออะไรต่างๆที่เป็นช่วงคะแนนที่ชัดเจนหรือว่าเป็นตัวเลขชัดเจนเราจะอยู่เรียกในกลุ่มของข้อมูลว่าระดับช่วงส่วนตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายก็คือข้อมูลระดับอัตราส่วนจะเป็นข้อมูลที่ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพสูงคือสามารถจำแนกประชากรเป็นกลุ่มบอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นตัวเลขได้นะครับแล้วก็ยังมีจุดเริ่มต้นที่สามารถที่จะกำหนดให้กับทุกหน่วยการวัดได้นะครับอย่างเช่นระยะทางน้ำหนักส่วนสูงอันนี้เราสามารถเทียบนะครับเป็นนิ้วนะครับหรือว่าเป็นเมตรหรือว่าเป็นกิโลเมตรนะครับเป็นส่วนของกรัมกิโลกรัมนะครับในส่วนของน้ำหนักเหล่านี้ก็เป็นส่วนในการเปรียบเทียบแบบอัตราส่วนได้ซึ่งมีความยากหรือว่ามีเรื่องของการแบ่งในส่วนของเชิงสถิติเนี้ยมากกว่าในระดับช่วงนะครับส่วนการนำสถิติมาใช้ในงานวิจัยนะครับ2แบบที่เราได้กล่าวมาก็คือจะมีสถิติเชิงตัวเลขกับสถิติแบบศาสตร์นะครับแต่ตรงส่วนนี้เราจะทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของตัวเลขหรือว่าแบบศาสตร์เนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ส่วนได้อีกก็คือจะเป็นสถิติแบบเชิงพรรณนานะครับบรรยายข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำเสนอข้อมูลแจกแจงความถี่วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการหาการกระจายของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะสถิตินะครับในรูปแบบของในเชิงพรรณนานะครับ descriptive นะครับหรือว่า descriptivesTastic นะครับหรือว่าสถิติในเชิงอ้างอิงนะครับ Referral Statistics นะครับก็คือจะเป็นสถิติที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรเป้าหมายนะครับที่ศึกษาวิธีการในส่วนของสถิติเชิงพรรณนามาแล้วนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากส่วนของประชากรนะครับก็คืออ้างอิงอนุมานมา สรุปผลวิธีการในเรื่องของบางกรณีศึกษาใช้หลักการความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมุติฐานหรือข้อสมมุติที่เกิดขึ้นจากผู้วิจัยนะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะจะเป็นลักษณะของการกำหนดค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลของประชากรมีค่าพารามิเตอร์จะแสดงคุณลักษณะของข้อมูลประชากรโดยใช้ในการหาค่าสถิตินะครับก็คือหาโดยวิธีการเดียวกับการหาค่าสถิติที่เกิดขึ้นในทุกจำนวนที่นำมาใช้นะครับแล้วก็สุ่มเป็นตัวอย่างที่สามารถแทนประชากรได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้วิธีการอนุมานทางสถิติดังนั้นจะแสดงให้เห็นได้ว่าการอนุมานทางสถิติก็คือการศึกษาค่าสถิตินะครับเพื่ออธิบายค่าพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นหรือว่าค่าส่วนของประชากรนั่นเองนะครับอย่างเช่นหาค่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยนะครับที่เลือกมาแบบสุ่มเนี่ยเพื่ออธิบายรายได้เฉลี่ยของคนไทยทุกประเทศนะตัวที่ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลบางส่วนหรือว่าข้อมูลทั้งหมดจะใช้วิธีการคำนวณเหมือนกันนะครับเพียงแต่แตกต่างกันที่จำนวนข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณ นะครับก็คือจะมีการสุ่มออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแค่นั้นแต่จะมีหลักการในการสุ่มตัวอย่างออกมานะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุดนะครับส่วนของการอ้างอิงหรือว่าการอนุมานสร้างสถิติเนี่ยเราจะมีอาการอนุมานแบบพารามิเตอร์นะครับก็คือจะใช้ช่วงข้อมูลแบบ interval กับ ratio นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของช่วงและอัตราส่วนในการเข้ามาอนุมานข้อมูลที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับส่วนของการอนุมานแบบนอนพารามิเตอร์นะครับจะเป็นวิธีการอนุมานที่ใช้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับข้อกำหนดตามวิธีการอนุมานแบบพารามิเตอร์นะครับก็คืออย่างเช่นข้อมูลที่เมื่อได้อยู่ในช่วงในอัตราส่วนนะครับไม่ทราบลักษณะของการแจกแจงอาจจะใช้วิธีการแบบนอนพารามิเตอร์ในการกำหนดนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของข้อมูลแบบนามบัญญัติกับส่วนที่เป็นข้อมูลการเรียงลำดับแค่นั้นนะครับจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากการคำนวณแบบอนุมานแบบนอนพารามิเตอร์โดยที่วิทยากรนะครับได้กล่าวในเรื่องของการทำสถิติที่ใช้โปรแกรมทางสถิติเนี่ยก็คือจะเป็นการอนุมานแบบพารามิเตอร์ที่มีข้อกำหนดนะครับก็คือเรามีกฎเกณฑ์ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าอนุมานแบบนอนพารามิเตอร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ข้อกำหนดเงื่อนไขในรูปแบบของการอนุมานแบบพารามิเตอร์ได้นะครับโดยผลของการอนุมานเนี่ยสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ดีกว่าแบบอนุมานแบบนอนพารามิเตอร์ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ติชมเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะครับทางโทรสารทางอีเมลแล้วก็ทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะครับที่รายการ KM Weekly นะครับที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KM ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz 8โมงเช้าวันหนึ่งคันถึงจำนานที่ผ่านมาตอนนั้นที่เธอเริ่มลาพูดว่าเธอจะไปจ้องมองเข็มนาฬิกาช่วงเวลาครั้งสุดท้ายวันนั้นเสียใจเท่าไรก็ยังคงไม่ลืมThank you.
บ้างไหมว่าถ้าไปมันไม่จบแค่นั้นเพราะวันแต่ละวันมีบาดแผลของวันก่อนเพราะวันนั้น8 โมงเช้าใจฉันแทบขาดร้อย